kuyawoda thina kufuneka idola ngase sizothengisa lapha ezitolo sobethenga ngamarandi so la ukuthi ucharge intengo ephezulu abantu abasenelisi kuthenga usuzocharge nale intengo nje elingeleyo but ngase siyawoda leyana intengo eyicharge leyo kayisakuphi leyana i-order ukuvele uyiwodile so kunzima kakhulu kithi lokho ukuthi silithole idola asilitholi sesithola naleli randi nje kuphele elinganamsebenzi but lokho belibulala lisiya phambili asikwazi ukuthi bathi sibhalanse ngapha sisakwazi kathi singamakhono izinto zakhona kunje ngilitholile lelo randi ilayisensi ile ntengo ephezulu ngiyahamba ngebhadala ilayisensi ngithathe yonke into eseshobhu ngisale ngalalutho senze silokuda ngizoba silokuwoda ngiyakumakhelwa nimboleke imali yakhe xa sengiyibolekile ngayifaka eshobhu ukuthi ngimbisele leyani imali ayisabuyeli futhi bheke sokungumlandi futhi okuthi ngihlale ngibe sikwelede sonke isikhathi abantwana ezikoleni sebesikhulekile lathi sesehlulekile emkhuhlane sithwanzenzile enxa yokuthi sihlala singanamali sonke isikhathi
nxa lingathengisa ngamadola izinto zenu kabathengi yini abantu
siyafisa sukuthi sithole amadola siyathola kancanyana nje ngemantendi yalaba ababe kanyela babethola bathola amamali iimali zabo lezo zamadola but inengi yabo babuya sebetshintshile bethola amarandi abasenelisi lakuthi babuye basibhatale ngamadola babuye besibhatala ngamarandi so manje siyitholela leyana ayi kasiqedi iviki sisilayo idola endaweni yethu ngemva kweviki idola lyabe seliphelile sekungena njalo irandi leli liyabe selincedisa nezikolweni abasafuni irandi bafune idola so ukuthi ngize ngiyethenga idola kanti ngizobhadala esikolweni ikufakwa ebhizinisi
kule nzuzo eliyitholayo pho iprofit
akula nzuzo iprofit engama-R1.50 ukuzeyethenga yenza i-R100 gaina 50 cents 1 rand eyakuthengisa izinto eziningi kakhulu yalokhu siyawoda ungasakwanisi ukukuthenga khona ukhiyana abhizeli ukuthengile.